Bine, am ajuns la Cuvântul lui Dumnezeu, am avansat foarte mult în Ioan. Ne gândeam la un moment dat, hai să terminăm cu Ioan, hai să facem 3 capitole într-o singură predică. Se poate. Probabil cei care cărora li se pare dens, nu știu cum li s-ar părea aceea, probabil nucleară, dar nu, n-o să o facem. Sunt câteva lucruri care totuși pe parcursul acestui serial pe care l-am făcut din Evanghelia lui Ioan, sunt câteva lucruri care au rămas la urmă. Ioan este așa o Evanghelie multistrat, încât oricât de mult ai scobi, încă mai descoperi încă un strat, încă mai este ceva de desubt. Cu cât mai mult înaintezi în capitole, la un moment dat zici, mă, dar despre asta mai era o vorba, te întorci înapoi, recitești un alt capitol anterior și zici, wow, acum îmi dau seama. Relaxează-te, exact așa a intenționat Ioan să fie. Este o evanghelie și o carte care nu se termină. Noi știți cum am început? Am început cu finalul și am început cu scopul pe care l-a avut Ioan, și anume, noi citim aceste lucruri, le înțelegem, din cauza asta se ridică credință în noi, o credință că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și prin această credință avem viață eternă. Țineți minte, ăsta este miezul a tot ceea ce am făcut. Am ajuns să terminăm capitolul 17 cu acea magnifică rugăciune a lui Iisus și eu simt că credința mea este într-un alt loc decât atunci când am început. Simt că îl cunosc pe Iisus mai bine, simt că frica de Dumnezeu în mine a crescut. Simt că dragostea de oameni în mine a crescut și simt că puterea Evangheliei mi este mai clară ca oricând. Avem totuși câteva pasaje peste care am trecut un pic mai lejer fără să intrăm în detalii, dar sunt pasaje care cer explicații. Am rugat pe prietenii noștri de la proiecție dacă pot să ne susțină. Unul dintre lucruri peste care am trecut destul de ușor și n-am intrat în detalii este, de exemplu, în capitolul 6, în versetul 44. Da? Oamenii se plângeau, stai mă, dar noi cunoaștem pe Iisus, noi am fost la fotbal cu El, a fost cu mine în clasă, mama lui lucra cu mama mea sau ceva de genul ăsta. Și în versetul 44, când ei ziceau, mă, dar cine e ăsta? Cum poate El să spună că a coborât din cer? Iisus spune, nimeni nu poate veni la mine. El zice, nu cârtiți între voi în 43 și în 44, nimeni nu poate veni la mine dacă nu-L atrage Tatăl care m-a trimis. E un verset care lasă un semn de întrebare. Ce vrei să spui, Ioan? Că nu oricine poate veni la Iisus? Că nu oricine poate fi salvat? E o întrebare cu semnificație. Este un verset greu. Dacă mergem mai departe, în capitolul 6, versetul 65, Iisus spune în 64, de exemplu, sunt unii dintre voi, și spune celor 12, sunt unii dintre voi care nu cred. Ce vrei să spui, Iisus? Am lăsat totul și te-am urmat pe tine. Da, știu. Sunt unii dintre voi care nu cred. Da? Și mai târziu, în 65, zice, de aceea, tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl meu. Wow! Iisus spune aceste lucruri în calitate de Fiul al lui Dumnezeu și spune, Tatăl meu din ceruri, dacă nu-i dă cuiva această venire, El nu poate veni. E ca acel coșmar în care încerci să alergi și nu poți să alergi. Da? Și când te întorci din spatele tău, parcă au viteză tot mai mare. Da? Sau sunt singurul care visam de asta când eram copil. Da? Da. Dar Iisus spune, nimeni nu poate să vină la mine dacă nu îi este dat de la Tatăl. Wow! Și cu siguranță nu era vorba de marile mulțimi care îl urmau pe Iisus. Nu despre asta era vorba. Capitolul 8, versetul 31. El a zis iudeilor, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Ce spui, Iisus? Că faptul că noi te-am urmat pe tine și mergem peste tot unde ești tu, asta nu ne face ucenici ai tăi. Iisus spune, uite, dacă rămâneți în cuvântul meu, atunci sunteți veritabil ucenici. Deci tu spui că a fi ucenic al tău totuși depinde un pic de ceea ce eu trebuie să fac în afară de faptul că merg unde ești tu? Cam da. Capitolul 10, versetul 26, le spune ora, voi nu credeți. Voi nu credeți pentru că, după cum v-am spus, nu sunteți din oile mele. Iisus spunea despre sine că este bunul păstor. Și el vorbea despre oameni pe care vrea să-i strângă în împărăția lui Dumnezeu că ar fi oile lui. Dar spune unora, voi ăștia, voi nu credeți. Dar faptul că nu credeți este pentru că nu sunteți oile mele. Stai mă, Iisus, noi credeam că e invers. Iisus, noi ne-am fi așteptat să fi spus ceva de genul, pentru că nu credeți, nu sunteți oile mele. Și nu crede, n-are cum să fie oaia mea. Așa ne-am fi așteptat. Și totuși tu, Iisus, vii și spui, pentru că nu sunteți oile mele, de aceea nu credeți. Iisus, ești sigur că n-ai inversat lucrurile? Versetul 28 din același capitol 10. Iisus spune, eu le dau acestor viei, oi, mă iertați, le dau viață veșnică. În viac nu vor pieri, nimeni nu le va smulge din mâna mea. Doamne Iisuse, cum adică nimeni nu-i smulge din mâna ta? Vrei să spui că dacă tu apuci pe cineva, ăla este absolut sigur și cert în mâna ta? Indiferent de ce ar face, indiferent cât de mult s-ar zbate, indiferent cât de puternic ar fi hoțul, el nu poate să smulgă o oaie din mâna ta? Wow! Iisus, dacă asta e adevărat, wow! Capitolul 11, 52, se face un sfat în Sanhedrinul evreilor și ei decid ce ar trebui făcut cu Iisus ăsta. E prea popular, prea puternic, prea influent, prea mediatizat. Și unul dintre ei, Caiafa, neștiind, prorocește ce este mai bine de făcut în situația respectivă. Ioan spune în 51 că lucrul care l-a spus nu l-a zis de la el, ci fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Iisus avea să moară pentru neam. Ascultă 52. Și nu numai pentru neamul acela, ci ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Oh, deci vrei să spui că va adăuga și pe alții la poporul care era deja poporul ales al lui Dumnezeu? Da, pe cine? Pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Risipiți unde? În lume. În peisaj, adică? Nu, între alți oameni. Stai așa, Iisus. Ioan, tu ce vrei să comunici aici? Tu vrei să spui că din mulțimile de neamuri nu toți vor fi adăugați, ci doar copiii lui Dumnezeu împrăștiați printre ceilalți? Asta e semnificativ, pentru că asta înseamnă că scopul tău de a aduna oameni s-ar putea să nu se adreseze chiar oricui. Doamne, ești tu oare selectiv? Capitolul 10, versetul 15. Eu sunt păstorul cel bun, pasajul care îl menționasem deja. În versetul 15 spune, așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl, așa cunosc eu pe Tatăl, eu îmi dau viața pentru oile mele. Iisus, tu îți dai viața pentru păcatele omenirii, așa-i? Iisus spune, eu îmi dau viața pentru oile mele. Iisus, dar noi știm că nu sunt toți oile tale. Înseamnă că nu-ți dai viața pentru toți? Iisus spune, eu îmi dau viața pentru oile mele. Nu toți sunt oile mele, dar pentru oile mele eu îmi dau viața. Iisus, ești selectiv în moartea ta? Este oare posibil să fie așa ceva adevărat? Capitolul 17, care este foarte recent și sunt sigur că îl știți, avem două versete, 6 și respectiv 9. În versetul 6, Iisus se roagă și spune Tatălui, am făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai Tăi erau și Tu mi-ai dat și i-au păzit cuvântul Tău. Stai așa, pentru cine te rogi tu, Iisus? Pentru niște oameni. Care sunt ăștia? Aceia pe care Tatăl ți-a dat ție din lume? Adică nu toți sunt ai Tăi? Și Iisus zice, într-un fel toți sunt ai mei, dar eu acum mă rog pentru unii pe care Tatăl mi-a dat, anume, ei sunt cadoul Tatălui pentru mine, Fiul, și pentru ei mă rog, versetul 9, pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care mi-ai dat Tu, pentru că sunt ai Tăi. Sper că m-am făcut măcar curioși. Și știu că mulți dintre voi aveți răspunsuri la aceste întrebări. Mulți dintre voi aveți un set de o formă de gândire, un mod de a interpreta această lume care poate da răspunsul la această întrebare. Însă ne-am gândit ca prezbiteri, poate este bine să nu lăsăm aceste pasaje atârnate în aer, ci să le abordăm un pic mai comasat și să reafirmăm pentru cei care sunt poate un pic mai noi în biserică, cum putem să înțelegem astfel de pasaje un picuț mai dificile. Deci ceea ce voi spune astăzi nu este un hobby de-al meu, o părere de-a mea, ci este modul în care noi ca prezbiteri înțelegem să conducem această turmă în înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu. Toate aceste pasaje au nevoie de o interpretare. De ce? Pentru a putea fi aplicate. Nimic din Biblie nu este teoretic. Și dacă vrei să aplici aceste versete, nu le poți aplica sau nu le poți găsi aplicabilitate decât dacă le-ai înțeles. Ori înțelesul acesta, pentru asta este nevoie de înțelepciune. Și când spun înțelepciune, nu mă refer la IQ, nu mă refer la școală, ci mă refer la acea abilitate despre care Biblia vorbește ca fiind înțelepciune, și anume abilitatea de a discerne și a alege corect. Ce e corect când citim aceste versete? Cum discernem ce a vrut să spună autorul uman, Ioan, și ce a vrut să spună autorul divin, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Dacă vrem înțelepciune, Biblia ne învață un lucru clar în Proverbe 9, versetul 10. Îl știți? E simplu. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Putem să spunem asta împreună? Hai să zicem împreună. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Deseori înmuiem frica de Domnul. Și da, e așa un soi de respect, cum are un copil respect față de tatăl său. Nu, frica de Domnul este frică. Este ceea ce a simțit Isaia când în capitolul 6 îl vede pe Dumnezeu Sfânt pe tron. A zis, vai de mine. Este ceea ce a simțit Ezechiel când Dumnezeu l-a luat de păr și l-a aruncat dincolo de râu și a arătat viziuni cu monștri și cu tot felul de lucruri care urmau să se întâmple și cu împărății care urmau să cadă. Este ceea ce a simțit Ioan, același Ioan al nostru, când era pe insula Patmos și l-a văzut pe Iisus cel glorificat prezentându-se, a căzut jos ca mort. Aia este frica de Dumnezeu. Ai gustat-o vreodată? Dacă nu, s-ar putea să nu fii întâlnit pe Dumnezeul Bibliei. Dar eu cred că fiecare dintre noi care am avut o reală convertire la Dumnezeu, am fost tamponați de această frică a lui Dumnezeu. Și a început înțelepciunea. De acolo pornesc toate lucrurile. E interesant că după ce Dumnezeu ne lovește cu frica de Domnul, următorul lucru pe care ne-l spune este cea mai des menționată poruncă din toată Biblia. O știți care e? Nu e iubiți unii pe alții. Asta este probabil pe locul 2. Cea mai menționată poruncă în toată Biblia este nu te teme. Începutul este frica de Domnul și imediat al doilea pas este Dumnezeu vine și spune nu te mai teme. Pentru că eu am rezolvat problema. Știu, ar trebui să te temi, dar nu te mai teme. Pentru că am rezolvat problema. Înțelepciunea este esențială în abordarea acestor pasaje, cum am spus. E nevoie absolut să-L cunoaștem pe Dumnezeu. În Ioan 17, versetul 3, Iisus face acea uimitoare afirmație. Viața veșnică, viața eternă este aceasta. Să te cunoască pe tine Dumnezeu, în esență, și pe cel pe care l-ai trimis. Da? A-L cunoaște pe Dumnezeu, așa cum s-a descoperit El, este pentru noi absolut crucial. Și pentru noi ca oameni, cel mai mult îl vom cunoaște pe Dumnezeu în felul în care ne-a salvat. Dacă poți ști vreun lucru despre Dumnezeu, cel mai bine îl vei ști dacă te uiți la istoria mântuirii. De după Geneza încoace, tot ce a făcut Dumnezeu și cum a făcut-o, asta îți va vorbi ceva despre caracterul Lui. Modul în care îl cunoaștem pe Dumnezeu în mântuire, în salvare, afectează absolut tot din viața noastră. Afectează felul în care vedem pe Dumnezeu, cum e Dumnezeu ăsta care m-a salvat. Afectează felul în care îl văd pe om, cum mă văd pe mine. Și cum îl văd pe aproapele meu, afectează salvarea, mântuirea, cum funcționează ea, afectează gândirea mea despre ispășire. Când Iisus a plătit pentru păcate, cum a funcționat asta? Cum de a fost posibil așa ceva? Afectează regenerarea. Ce gândesc eu despre nașterea din nou? Cum am ajuns să fiu copil al lui Dumnezeu? Cum am ajuns să nu mai fiu un copil al diavolului? Afectează siguranța umblării mele cu Dumnezeu. Voi trăi într-o eternă panică? Sau voi găsi un soi de odihnă pentru sufletul meu? Va afecta închinarea? Voi ști cui mă închin? Voi ști cine este acest Dumnezeu căruia îi vorbesc în cântecele și în rugăciunile mele? Și va mai afecta încă un lucru, care nu deloc nu e în ultimul rând, și anume misiunea. Dacă și cât și când și cum mă voi implica în misiunea pentru o lume pierdută, este afectat de felul în care văd pe Dumnezeu în salvare. Pentru a înțelege lucrurile biblice, noi trebuie să acceptăm două adevăruri. Dragii mei, creștinismul fără credință nu merge. Și sunt câteva lucruri pe care trebuie să le credem că așa sunt, pentru că Dumnezeu ni le-a spus. Sunt două lucruri adevărate simultan. Unu, Dumnezeu e Dumnezeu și Dumnezeu e bun. Poate o să și apară aici. Ține minte, Dumnezeu e Dumnezeu și Dumnezeu e bun. E ușor de ținut minte? Dumnezeu e Dumnezeu și Dumnezeu e bun. Al doilea adevăr care trebuie să stea în picioare alături de primul este următorul. Omul nu e Dumnezeu și omul nu e bun. Dacă acestea două nu le luăm, universul nu are sens. Indiferent cum vorbim și ce vorbim despre Dumnezeu, El este Dumnezeu și El este bun. Omul nu e Dumnezeu și omul nu e bun. Și ori de câte ori încercăm să sucim orice din aceste două afirmații, universul cade. Asta s-a întâmplat în grădina Edenului. Șarpele a sugerat, da, Dumnezeu e Dumnezeu, dar Dumnezeu nu e bun. El ascunde ceva de voi. Și omul a mușcat-o și omul a mers mai departe și a zis, ok, omul poate fi Dumnezeu și omul destul de bun. Și asta a fost începutul dezastrului, începutul catastrofei din grădina Edenului. Aceste adevăruri ne vor ajuta să mergem mai departe și să vedem ce putem face cu pasajele noastre. Deci, cum putem cunoaște pe Dumnezeu în salvarea noastră? Când frica de Domnul vine peste noi, atunci începem să înțelegem vestea bună. Când îți dai seama unde începi în relația ta cu Dumnezeu, atunci harul începe să fie interesant. Primul lucru pe care tu ca omul îl experimentezi când dai de Dumnezeu este o mare convingere a faptului că suntem atât distruși cât și vinovați. Este primul pas. Este prima treaptă în întâlnirea ta cu Dumnezeu. Corupția omului este radicală. Depravarea omului este totală. Când spunem radicală, spunem că este de la rădăcină. Se face acel experiment cu garoafe, ia o garoafă albă, pune-o într-o vază singură, o singur fir de garoafă, pune-o într-o vază de flori, de sticlă, dacă vrei, ca să poți vedea ce se întâmplă, adaugă la acea apă niște cerneală școlară simplă, cerneală albastră simplă. O să vezi că a doua zi, a treia zi, marginile petalelor acelei garoafe albe se vor colora albastru. Pentru că unde ți este rădăcina, va permea întreaga ta ființă. Corupția omului este radicală, ceea ce face ca niciun domeniu din viața ta să nu fie ferit de această depravare și distrugere. Omul este glorios, culmea creației lui Dumnezeu, dar omul este o ruină. Omul este o glorioasă ruină. Depravarea este totală. Acum hai să lămurim câteva lucruri. Omul nu este mereu atât de rău cum ar putea să fie. E adevărat? De fapt, hai să o facem foarte simplu. Gândește-te la tine. Ești tu mereu atât de rău cum ai putea să fii? Așa că e mai simplu acum să zicem, da, așa este, așa este. Nu suntem mereu atât de răi cum am putea să fim. Dar hai să admitem un lucru și anume, niciun aspect al vieții noastre nu este neafectat de depravare, de corupție, de stricăciune, de distorsionare. Tragedia a început în grădina Edenului, am spus deja. Omul a gândit că Dumnezeu nu e bun și că omul va putea fi ca Dumnezeu. Sunt pasaje care în Scriptură ne demonstrează profund acest adevăr. Este o profunzime tristă, dar eu cred că sobră în același timp și ne aduce la realitate, ne aduce la frică de Dumnezeu, care este începutul înțelepciunii. Roman 3, versetele 9, 10, 18, Pavel ne vorbește despre rebeliunea totală a omului. Omul s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu din orice punct de vedere. Relațional, moral, din punct de vedere al ordinii creației, orice putea fi răsturnat prin rebeliune, omul a stat împotriva lui Dumnezeu. Rebeliunea împotriva Creatorului este totală, ne spune Pavel. În Roman, capitolul 7, un pic mai încolo, versetul 18, Pavel spune, nimic bun nu locuiește în mine ca om natural. Nimic bun nu locuiește în mine. Destul de tranșant, destul de dezarmant. Asta ar trebui să trezească în noi o frică de Dumnezeu. Roman 14, versetul 23, Pavel spune, orice lucru l-ai face, oricât de bun, de moral, de de generos, ar putea să fie și de bine pentru umanitate, oricum ar putea să fie, dacă este făcut fără credință salvatoare în Hristos, atunci acel lucru este un păcat. Doamne, disper! Adică orice lucru bun care m-am gândit eu vreodată să-l fac e un păcat pentru că n-a fost făcut în credință? Cam da. Efeseni, capitolul 2, versetul 1. Apostolul Pavel vorbește acolo despre condiția omului natural, când se naște el în această lume de după Eden încoace și spune, ești un cadavru. Singurul mod de a te descrie pe tine ca om natural, pe mine ca om natural, este suntem morți în păcate. Un mort este incapabil atât să perceapă, cât și să ia inițiativă, damite să acționeze. Roman, capitolul 8, versetele 7 și 8. Pavel spune că vorbește despre gândirea firii păcătoase, care e o terminologie biblică, dar hai să vorbim pe românește. Modul tău natural de a fi. Settingul tău default. Când te naști, ai o setare default. După aia poți umbla în meniu, mai schimbi una alta, dar default, starea de fapt, de început, de pornire, este că gândirea firii nu poate să facă voia lui Dumnezeu. Este într-așa o incapacitate de a percepe ce vrea Dumnezeu. E ca omul care stă în mijlocul apei până la brâu și strigă să vină râul. Unde este râul? N-ai cum să vezi râul, pentru că ești mort în păcate. Efeseni, capitolul 2, versetul 3, pune un fel de cireașă pe tort sau mai degrabă un capac pe mormânt și zice, noi merităm pedeapsă. în păcătoșenia noastră naturală, singurul lucru care am putea vreodată zicem, hello, am și eu niște merite, să știi că avem, noi ca oameni, singurul merit este pedeapsa eternă, pentru că am jignit pe Creatorul Cer Etern. Asta este starea de fapt. Aici începem. Câți dintre voi l-ați cunoscut pe Dumnezeu? Aduți aminte de ziua în care l-ai întâlnit pe Dumnezeu, da? Acea zi în care ai stat față în față cu El. Îți mai aduci aminte de sentimentul de frică de Dumnezeu? Aș vrea să facem ceva practic acum. Foarte practic. Vreau să vorbești cu persoana de lângă tine. 2 minute. Fiecare are 1 minut dintre voi să povestească celuilalt la mod personalizat ce a semnat pentru tine în acele momente frica de Dumnezeu. Când ți-ai dat seama de păcătoșenia ta. Haideți, 2 minute. Este interesant așa să ne aducem aminte de acele zile în care gândeai, am nevoie, am disperată nevoie să se întâmple ceva pentru mine. Dacă nu se întâmplă ceva pentru mine, eu nu pot trăi cu această greutate. Doctorul Martin Lloyd-Jones a spus, primul semn al trezirii spirituale este că începi să-ți dai seama că ești mort spiritual. Sună haios, dar este foarte profund. Primul semn al faptului că Dumnezeu începe să lucreze ceva în tine și te aduce la viață este că îți dai seama cât de mort ești din punct de vedere spiritual. Și în momentul când am fost confruntați cu această frică de Dumnezeu, atunci harul lui Dumnezeu începe să aibă sens. Mulți oameni nu gustă harul pentru că ei nu se consideră total depravați și radical distorsionați. Vor fi oameni cărora le vei spune vestea bună că Iisus le transformă viața și eu zic că n-o șapoi, ca un bun ardelean, n-o șapoi, brișca e la mine. Problema e alta, tu n-ai înțeles că n-ai brișcă, dar tu nu-ți dai seama cât de rău este stadiul în care tu te afli. Însă în mijlocul acelei bulversări și frici de Dumnezeu, Dumnezeu vine și spune, iată mielul cel junghiat din eternitate, care a purtat păcatele și a făcut ispășire și a câștigat pentru Dumnezeu un popor pentru sine, din orice trib, din orice limbă, din orice națiune. Apocalipsa. Ăsta este modul în care Dumnezeu acționează. El vine cu harul său. Și cum vine acest har? Harul vine sub forma unui mesaj, sub forma unei informații despre Dumnezeu și despre ceva ce a făcut El foarte specific, foarte concret și clar. Esența acestui mesaj este că Dumnezeu poate birui rebeliunea și necredința noastră. Oricât de radicale ar fi. Harul, acest cadou, adică, este înlăturarea opoziției și aducerea credinței. Asta este ceva ce face Dumnezeu pentru tine în această stare de disperare și de frică de Domnul. Acțiunile lui Dumnezeu sunt suverane. Când spunem suveran, înseamnă El face ce vrea, când vrea, unde vrea, cu cine vrea, prin cine vrea, pentru cine vrea, ok, toată lista. Absolut necondiționat, absolut suveran, absolut puternic, absolut de neîmpiedicat. Acțiunile lui Dumnezeu sunt suverane și harul său este irezistibil. Oh, de asta face din noi roboți. Nu. Te aduce la punctul în care tu vrei să-L primești. Pentru că ai văzut disperarea ta, ai văzut nevoia și se potrivește această ofertă ca o mănușă. Cum să spui nu? Imaginează-ți modelul cosmic și etern de cavaler. Care vine la prințesă. Se pune așa, știți voi cum se face, se pune pe un genunchi și spune, vrei să fii soția mea? Există 2 răspunsuri posibile la această întrebare. Știți care sunt? Da sau nu? Imaginează-ți acel cavaler perfect, la care pentru oricare personaj feminin care a existat vreodată, dacă i-ar fi pus întrebarea, will you marry me? Răspunsul garantat este, oh yes! Nimic care te constrânge, nimic care te obligă, dar este atractiv, copleșitor de convingător. Și asta este harul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-ți toarnă harul lui peste cap. Dumnezeu ți-l oferă și te face să-l vezi. Și Dumnezeu înlătură rebeliunea și îți dă credință. Și cu această credință care ți-a dat-o, te uiți la harul lui Dumnezeu și ai zis, păi, dar unde am fost până acum? Ce-a fost în capul meu până acum? Harul acesta este irezistibil de atractiv. Adu-ți aminte de ziua în care tu ai răspuns acestui har a lui Dumnezeu. Daniel 4:25 ne spune că atunci când vine vorba de Dumnezeu, nimeni nu îi se poate opune. Foarte dictatorial, un monarh absolut, un suveran pe bune. Psalmul 115, versetul 3 spune că Dumnezeu face ce îi place. Dumnezeu își găsește plăcerea în a face acele lucruri și lucrurile care îi plac, El chiar le face. În Roman 9, versetul 19, Pavel întreabă într-un mod retoric, dar cine se poate împotrivi voii lui Dumnezeu? Răspunsul știți deja, nu? În Ioan capitolul 6, unul din versete pe care le-am citit deja, nimeni nu vine la Tatăl decât dacă este atras, la Iisus, mă scuzați, decât dacă este atras de Tatăl. Există o atractivitate din partea Tatălui care aduce oameni la Iisus. De aceea un om poate veni la Iisus. De aceea tu l-ai primit pe Iisus. Ioan 6:55, această venire, nimeni nu poate veni la mine decât dacă este dat de Tatăl meu. Gândește-te un pic. E un cadou. Dumnezeu, Creatorul Universului, Tatăl lui Iisus Hristos, merge la oameni și le zice, îți dau un cadou. Și anume, abilitatea de a veni la Iisus. Wow! Nu poți veni la Iisus dacă nu ți este dat. Este un cadou. E har. E nemeritat și nemeritabil. Wow! Ioan capitolul 1, chiar la începutul Evangheliei, versetele 12-13, ni se spune că a venit la ei săi și nu l-au primit, dar tuturor celor care l-au primit le-a dat dreptul să se numească copii al lui Dumnezeu. Și după aia continuă și spune, asta nu este prin voia vreunui om sau a cărnii, ci este voia, este plăcerea lui Dumnezeu. Dumnezeu a intenționat ca din punct de vedere spiritual să ajungi la viață, să te naști din nou. Și credința care ți-o dat-o, te face să fii copil al lui Dumnezeu. Asta îți dă dreptul să te numești copil al lui Dumnezeu. Dar nașterea propriu zisă n-a fost intenția ta, n-a fost ideea ta, a fost ceva ce Dumnezeu a lucrat. Harul său începe să aibă sens și începe să fie atractiv. Acest har și această credință care ți-au fost dată, ele ne aduc într-un punct în care înțelegem ce a făcut Iisus pe cruce. Acest Dumnezeu infinit de sfânt este inabordabil din punct de vedere al păcătoșenii omului. Dar Dumnezeu a făcut ceva de a creat un pod, de a înlăturat piedica, de a sfârmat zidul, de a luat dușmănia și a creat un soi de împăcare. Prin ce? Prin cruce. De aceea Pavel strigă, dacă e vreun lucru care vreau să-l pricepeți bine și să știu între voi, nimic altceva decât pe Iisus Hristos și pe El nu oricum răstignit. Iisus a și înviat, a fost și glorificat, dar ce s-a întâmplat la cruce este central pentru felul în care noi putem să venim la Dumnezeu. Roman capitolul 3, versetul 24, 25, 26, Pavel ne vorbește că Iisus a fost făcut pentru noi ispășire. El a plătit pentru vinovăția noastră, pentru nesimțita noastră rebeliune față de Creator. Iisus a plătit. În Evrei capitolul 9, 28, acolo ni se spune că El a purtat păcatele multora. Nu a unora, a multora. Nici nu spune a tuturor, dar spune a multora. A purtat păcatele lor. Efeseni capitolul 5, 25, 26, 27, Pavel explică și folosește ilustrația de soț, de soție. Ideea din spate acolo este că Hristos s-a dat pentru biserică. Iisus și-a dat viața Lui. Religia spune fă, dă niște fapte și vei primi viață. Umanismul spune, lasă că viața mea o creez eu singur, cum mă aștern așa dorm. Și Iisus vine și spune, nu. E viață pentru viață. Eu îți dau viața mea, tu îmi dai viața ta. Ce zici? Și dacă am ajuns la primul punct de frică de Dumnezeu și vedem corupția asta noastră radicală, cum să nu spui da și primești această viață a lui Iisus? Dar El s-a dat pentru biserică. Dar parcă credeam că te-ai dat pentru toți oamenii. Nu, Pavel spune, El s-a dat pentru biserică. Pentru cei care sunt ai Săi. Și-a dat viața. Și pentru ei a făcut ispășire pentru păcatele lor. Tit capitolul 2, versetul 14, s-a dat pentru noi, pentru a genera un popor dintre celelalte popoare. Iarăși apare acest element selectiv al ispășirii și al rezultatului crucii. Roman 8:32, El s-a dat pentru noi toți ca să primim moștenirea. Dar noi știm că moștenirea, adică eternitatea, nu este pentru toți. Unii o vor petrece departe de Dumnezeu și atunci acești toți pentru care El s-a dat este un toți pentru care El s-a dat, dar nu în toți absolut și general. Și te gândești, ok, stai un pic, întrebarea de fond este, ce a făcut Iisus pe cruce? Pentru cine e? Dacă este pentru orice om de pe această planetă, Și noi știm că nu orice om de pe această planetă va ajunge în rai cu Dumnezeu. Înseamnă că această ispășire a lui Iisus este potențială, dar nu eficientă. Hai să traduc în românește. Iisus a creat posibilitatea că orice om, dacă vrea, să fie mântuit. Dar, de fapt, n-a mântuit pe nimeni. Și atunci depinde de om să ia atitudine și să se mântuiască prin ceea ce Iisus i-a oferit. Asta este o variantă. Cealaltă variantă este, și anume, ispășirea este reală. Când Iisus a iertat un păcat, l-a iertat. Și omul nu mai poate fi pedepsit a doua oară pentru același păcat. Și dacă Iisus a iertat toate păcatele unui individ oarecare, acel om este iertat. Pe bune. Iisus ori mântuiește, ori nu mântuiește. Și aici ajungem la o controversă foarte veche în care nici nu vreau să intru astăzi, da? Care a fost declarată eretică în secolul V. În care omul nu este rău, omul este bun. Trebuie doar puțin educat și puțin direcționat. Și atunci el poate vedea în Iisus potențialul spre salvare și poate face pași. Pe când biserica a spus nu, lucrurile nu sunt așa. Omul este incapabil de a face pași. Omul are nevoie de un salvator real, care nu doar să ofere posibilitatea salvării, ci să salveze. Și Biblia e plină de afirmații, dintre care probabil coroana cu juvaierea afirmațiilor este mântuirea, este a lui Dumnezeu. Mântuirea este a Domnului. Și dacă mântuirea este a Domnului, înseamnă că ea trebuie să fie eficientă și foarte funcțională. Ispășirea pe care Iisus a făcut-o într-un mod necesar, biblic, este că este limitată la aceea pentru care El a murit. Și asta ne aduce iarăși din agonie în extaz, înapoi în agonie. Doamne, este un dulce amărui, te gândești, eu sunt salvat de Iisus. De ce a făcut-o pentru mine? Putea să nu moară pentru mine. Dacă sunt salvat și păcatele mele chiar sunt iertate, nu este doar un vis urât sau frumos, sau o dorință din lăuntru meu, atunci cum de a murit Iisus pentru mine? Când știu că vor fi unii care nu o vor face, nu vor ajunge în cer. Și asta iarăși mă smerește și asta iarăși mă aduce în închinare și spun, Doamne, dar cu ce am meritat eu asta? Și știm răspunsul, nu am meritat, de aceea harul e har. Și asta mă duce după aia la următoarea întrebare, Doamne Iisuse, dar totuși, cum de m-ai ales pe mine? Pentru că eu mă cunosc mai bine decât toți ăștia. Și eu știu că nu-i nimic iubibil în mine. Și eu știu cât de radicală este corupția mea, cât de totală este depravarea și cât de stricat era punctul meu de plecare. Nimic din mine nu te dorea. Și totuși m-ai câștigat. Doamne, de ce eu? Cum de? Și asta te duce la următorul pas. Ne duce la întrebarea, Doamne, când Dumnezeu alege, când Dumnezeu m-a ales pe mine, cum a făcut-o? Pe ce criterii? Când sortezi cartofii din beci, știi pe ce criterii sortezi. Când îți alegi viitorul partener de căsnicie, știi pe ce criterii sortezi. Când îți alegi un loc de muncă sau o rețea de telefonie mobilă sau orice vrei tu, știi pe ce criterii alegi. Dar când Dumnezeu m-a ales pe mine, pe ce criterii a ales? Așa suntem noi oamenii. Suntem creați în felul, în chipul lui Dumnezeu. Suntem făcuți pentru a înțelege lucruri și ne batem capul și asta este un lucru bun. Și bătându-ne capul, zicem, de unde am putea afla și ne întoarcem la Scriptură și găsim pasaje. În Fapte 13, versetul 48 și în toate celelalte care le vom spune, vom trage concluzia că alegerea lui Dumnezeu este necondiționată. Necondiționată. Fapte 13, 48. Cei rânduiți au crezut. Cei pe care Dumnezeu i-a rânduit pentru mântuire au crezut. Cine decide cine va crede? Dumnezeu va decide acest lucru. Ioan 10, 28. Acel verset care deja l-am menționat. Pentru că nu sunteți oi, de aia nu credeți. Stai, eu credeam că e invers. Dacă voi crede, voi fi oaie. Na! Dacă ești oaie, vei crede. Păi stai, mă, și cine mă face oaie? Aha. Dumnezeu. Dumnezeu te adaugă la turnul și pentru că ești oaie, vei crede. Deci tu vrei să spui că întâi trebuie să fiu luat în colimator de Dumnezeu și după aceea voi crede? Uh-huh. Asta este ce spune Biblia. Asta este ce vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Roman 9... Apropo, 9, 10, 11 sunt niște pasaje care trebuie citite. Învățate pe de rost. Roman 9, Pavel vorbește și argumentează alegerea. Și acolo spune, uitați-vă, există pentru poporul evreu niște strămoși, gemeni, Iacov și Esau. Și ăla mai mare urmea să fie second hand față de ăla mai rău, care urmea să fie primul. Care s-a născut al doilea și era un șmecher de șmecher de cartier și urma să fie primul și mai mare și ales. Doamne, după ce criterii? Și Pavel argumentează. Dumnezeu i-a ales înainte să fi făcut bine sau rău. Wow! Asta înseamnă că Dumnezeu nu alege după fapte. Nici ale bune, nici ale rele. Dumnezeu nu alege după fapte. Punct. Wow! Roman 9, același Roman 9, cu trei versete mai încolo, 15-16, Pavel afirmă cu tărie: această alegere pe care Dumnezeu o face nu ține de om, ci ține de Dumnezeu. Este o alegere pe care o face El însuși de plăcere, nu constrâns și nu obligat și nu cu un sentiment de datorie față de cineva sau față de ceva. Wow! Roman 8:32. Da, mă scuzați, asta l-am zis deja. Hai să luăm altul. Efeseni 1, de la 3 până la 6. Pavel spune: pe cei pe care a cunoscut mai dinainte, pe aceia i-a rânduit, pe aceia pe care i-a ales, pe aceia pe care i-a făcut să fie ai săi după voia sa. Și Pavel merge aici în alegerea lui și spune, în alegerea lui Dumnezeu și spune: această alegere este după voia lui Dumnezeu, pentru că așa vrea El. Și în Roman 8:28-33, cunoscutul pasaj, acolo spune: pe cei pe care i-a cunoscut, și termină propoziția, i-a și glorificat. Dumnezeu face aceste lucruri toate. Atât alegerea, cât și mântuirea lor, cât și sfințirea lor, cât și finalitatea lor, glorificarea, toate sunt acțiuni ale lui Dumnezeu. Pe ce criterii? Pe niciun criteriu. Dacă ar fi ceva care s-ar apropia de un criteriu, este buna lui plăcere. Gândește-te o secundă. Tu, care ai gustat frica de Dumnezeu și pentru care a strălucit lumina Evangheliei și a Harului Dumnezeu și ești astăzi salvat, aceste lucruri s-au întâmplat pentru că Dumnezeu și-a găsit plăcerea să ți le dea. Și-a găsit plăcerea să ți le dea. O, Iurgân, dar tu nu știi ce zi am avut. Nu. Tu nu știi ce zi am avut eu ieri. Și Dumnezeu și-a găsit plăcerea să mă iubească și să-L dea pe Iisus pentru mine. Această dragoste a lui Dumnezeu, cum ne-a adus aminte Dani, este cea care alungă frica. Când știu că sunt iubit necondiționat, atunci frica nu mai are loc. Atunci frica nu mai are loc. Doamne, oricum aș fi, Tu mă iubești? Biblia spune da. Și asta ridică ceva în noi. Se ridică ceva în noi. Simți ce se ridică în tine? Eu simt ce se ridică în mine. Se ridică acest sentiment de independență în care din nou aș putea să fac ce doresc eu. Vrei să spui că oricum aș comporta, Dumnezeu mă iubește? Simțeai că vine întrebarea, nu? Din tine, nu doar nu din mine. Da? Se ridică în noi întrebarea, oricum aș face, Dumnezeu mă iubește? Dumnezeu trebuie să fi știut că îl voi alege. Da, bineînțeles. Bineînțeles că știa că îl vei alege. Bineînțeles că știa că vei fi astăzi aici și o să te uiți cu ochii galeși la mine. Dumnezeu știa toate aceste lucruri. Dar ascultă, nimic din ele nu l-au determinat să te iubească. A fost buna lui plăcere. Moneda asta are un revers. Înseamnă că mâine, dacă am o zi din aia cu fața la cearșaf, bad hair day, da? Dacă mi se întâmplă, Dumnezeu mă va iubi? Știi ce e uimitor? Știi ce e măreț în harul lui Dumnezeu? Că răspunsul este da. Te va iubi, nu ca să te lase așa, ca să te schimbe. Alegerea lui Dumnezeu este necondiționată. Acum, dragii mei, putem celebra, putem savura, putem mărturisi vestea bună, harul pe care Dumnezeu l-a adus față noi, putem să-l dăm mai departe. Știi de ce? Am găsit odihnă pentru sufletul nostru hoinar. Am ajuns acasă, la Tatăl. Bucuros de salvarea sufletului meu de la pierzare, acum mă pot relaxa și mă pot investi cu pasiune în aducerea altora la Iisus. Pot să fac asta, pentru că problema mea este rezolvată. Știi ce? Iisus îi salvează. Pe care dintre ei? Pe toți pe care Tatăl i-a dat. Păi și noi îi știm? Nu, dar ei știu. Tatăl și Fiul, ei știu. Să nu uităm, Dumnezeu e Dumnezeu și Dumnezeu e bun. Noi nu. Și pentru că așa stau lucrurile, Dumnezeu va mântui pe toți cei care sunt ai săi. Dar, Iurgen, o să rezistăm oare până la final? Că povestea asta cu revenirea lui Iisus și cu dolce farniente în ceruri, chestia asta mai auzit-o, dar se pare că nu s-a întâmplat. Voi rezista eu până la final? Depinde de temperamentul tău, vei răspunde diferit la această întrebare. Unii dintre noi stăm astăzi aici și zicem, sigur, garantat. Eu știu, deci eu în viața mea, ce mi-am propus, aia am făcut. Felicitări, este un lucru bun, dar să știi când vine vorba de mântuirea eternă, poate vrei să parchezi un pic și să te mai gândești încă o dată. Serios? Acele zile în care numai tu nu știi și pentru că ești un cuceritor de felul tău, nu prea vorbești cu alții despre astea. Dar acele zile când ești tu singur și în care îți vine să-ți tragi pălmi, ție, pentru ce ai zis, pentru ce ai făcut, ții minte? Acele zile disperate în care doar tu știi cine ești, tu și Dumnezeu. Ia gândește-te la acele momente, mai ești la fel de triumfător, la fel de triumfalist? Oare ce îmi poate mie garanta că voi ajunge până la capăt? Oare va veni o zi în care voi aluneca atât de rău și voi cădea atât de crunt încât nu mă mai ridic? Eu știu versetul, neprionitul lui Dumnezeu cade de X ori, se ridică de Y ori. Dar oare va veni ziua aia în care cad și nu o să fie nimeni lângă mine și nici Dumnezeu nu o să mă mai ridice? O să cad eu vreodată atât de rău? O să păcătuiesc eu vreodată atât de rău încât nici Dumnezeu să nu mă mai ierte? Sau aș putea oare să fiu pasiv pentru că am îmbrățișat ideea că Dumnezeu mă iartă oricum. Dacă m-a iertat odată, mă iartă întotdeauna. Și am priceput o chestie aia că atunci când Iisus a murit pe cruce, a iertat păcatele mele trecute, prezente și viitoare. Pentru că atunci când a murit El, oricum toate ale mele erau viitoare. Am înțeles ideea. Am înțeles ideea. Pot face orice, mai savurez un pic lucrurile din lume și după aceea știu că vin la Iisus și mă iartă. Așa este. Așa este. Dar știi că asta te duce într-un punct în care spune ceva despre tine. Că n-ai înțeles harul lui Dumnezeu. Că n-ai înțeles că l-a costat pe Dumnezeu acest har ca să ți-l dea ție gratis. Cadoul care l-ai primit nu e gratis. L-a costat pe Dumnezeu tot. Faptul că tu n-ai plătit nimic, asta îl face să fie har. Dumnezeu a dat tot. Va păstra oare Dumnezeu pe ai săi până la capăt? Dacă eu nu mă pot păstra, să zicem, cine mă poate păstra? Oare Dumnezeu ăsta care m-a atras cu harul lui irezistibil, care atât de frumos a fost când a zis Will you marry me? Și eu am zis îndrăgostit. Yes! Oare o să fie așa până la capăt? Oare o să fie atractiv în zilele bătrâneții? Nu că ar exista așa ceva cu Dumnezeu. Dar serios, după ani de zile o să mai fiu încântat de Dumnezeu. O să umblu cu El cu pasiune. O să fiu dedicat. O să-mi păstrez corpul meu sfânt pentru El doar. Și eventual pentru partenerul de căsnicie. Dumnezeu va păstra pe sfinții săi în perseverență. Asta este o afirmație biblică care a trebuit să ne aducă liniște sufletului nostru. Dumnezeu va convinge pe fiecare copil al său să colaboreze într-un mod conștient și activ. Ascultă, alegerea este necondiționată. Glorificarea finală nu e necondiționată. Cine va răbda până la capăt va fi mântuit. Putem să ne culcăm pe ureche? Da. Nu funcționează. Credința trebuie să țină până la capăt. 1 Corinteni 15, versetele 1-2, Marcu 13, versetul 13. Cine rabdă până la capăt va fi mântuit. Ascultarea de Iisus este dovada înnoirii tale lăuntrice. Ascultarea de Iisus nu te salvează, dar este o dovadă că ești salvat. Dacă tu îți pui problema, cât de mult pot să-mi permit încât să nu fie păcat? Din start demonstrezi că n-ai priceput nimic despre mântuirea lui Dumnezeu. Eu mai degrabă prefer să zic cu Iosif, hello, cum să fac un lucru ca acesta și să păcătuiesc împotriva Dumnezeului meu? No, asta e atitudine. Asta demonstrează că înăuntrul tău ceva s-a schimbat. Aleșii nu pot fi pierduți. Ioan 10, am citit deja pasajul, nimeni nu-i smulge din mâna lui Iisus și nici din mâna Tatălui. Unii foarte șmecheri care vor un mic, mic, mic grad de independență zic, da, dar pot eu să sar din mâna lui Iisus. Încearcă. Încearcă. A mai fost unul, Iona, care încerca să sară din mâna lui Dumnezeu. Și s-ar putea să arunci pe la grădina zoologică, nu știu ce animale te vor mânca. Finalul este că vei supraviețui și Dumnezeu va avea o poveste faină de scris, poate în a doua Biblie, dacă o va scrie. Dumnezeu va ajunge la capăt cu tine. Dumnezeu, ca un tată bun, nu îți dă drumul oricât de rebel ai fi. Dacă ai un copil de la isteric care zbiară prin mol, se târă și nu se mai mișcă, sau dacă ai un bulldog din ăla care e atât de leneș încât, probabil ați văzut clipul pe YouTube, trebuie să-l iei de harnașament cu tot și iatârnă picioarele, să-l muți de colo-colo, Dumnezeu va face asta cu tine. Dumnezeu va pune prieteni în jurul tău care te vor îndemna și vor zice, hei, ce faci? Nu-ți distruge viața. Auzi aminte de ziua în care l-ai primit pe Iisus. Hello, nu-ți distruge viața. Dumnezeu va face tot pentru a te păstra. Există o cădere a unor credincioși, da. Biblia vorbește și Biblia ne dă și exemple. Dacă unii credincioși, și folosesc intenționat cuvântul credincioși, dacă unii credincioși cad și persistă în căderea lor și în păcatul lor pe timp lung, asta înseamnă că ei nu au fost regenerați. Ei au nevoie să audă Evanghelia, să o înțeleagă și să-L primească pe Iisus ca Mântuitor. Nu contează că au fost botezați, nu contează că au fost membri într-o biserică. Roadele vor vorbi. Și asta nu pe o zi, două, ci pe termen foarte lung. 1 Ioan 2, 19, unii versetele mai triste din Biblie, în care Ioan zice, același Ioan, știi, sunt unii care au plecat dintre voi, dintre noi, din biserică, s-au îndepărtat. Ei nu au plecat decât să demonstreze că niciodată n-au fost parte din noi. Oh my God, eu nu pot spune aceste cuvinte vreodată. Ioan le spune, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, vor fi oameni care au avut o manifestare de credincioșie și de religiozitate și de cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu și a practicii bisericii și se vor depărta și nu vor reveni niciodată înapoi, nici în vreo altă biserică, vor fi ceea ce numim noi în lume, înapoi. Asta este partea tristă, dar reală și Dumnezeu nu ne minte. Nu uita, Dumnezeu e Dumnezeu, dar Dumnezeu e bun și El ne spune cum stau lucrurile. Dumnezeu însă este activ în a-i face pe cei aleși să persevereze. Și sunt pasaje atât de faine pe care le putem citi. Și unul din cei mai tari, unul din cele mai tari pasaje sunt, de exemplu, al lui Petru, care spune, dumnezeiasca lui putere ne va păzi până la capăt. Știi, Dumnezeu vrea colaborarea ta, dar puterea este a Lui. Mântuirea este a Lui. Garanția este a Lui. Haideți să fim zeloși de aceea, să ne întărim chemarea și alegerea, spune în 2 Petru, capitolul 1, versetul 10. Este ceva ce tu poți să faci. Și anume să întărești chemarea și alegerea. Te-a chemat Dumnezeu vreodată? Fundamentează asta. Știi că ești ales de Dumnezeu și că ți-a iertat păcatele și ești mântuit? Fundamentează acest lucru și stai tare. Aș vrea să facem ceva foarte practic din nou. Și anume să-ți notezi. Aveți cu ce nota? Ioan ăsta despre care noi vorbim a fost un ucenic uimitor. Un fiu al tunetului, ăla când deschidea gura fulgera. De-aia probabil i-au dat porecla. Dar a ajuns un ucenic al lui Iisus și a ajuns foarte apropiat de Iisus. Nu, n-a fost efeminat, sigur nu avea părul lung și gel. Probabil era un mascul în toată regula. Dar când ajunge pe Patmos din cauza credinței, are viziunea acelui Dumnezeu al său, Iisus, prietenul lui Iisus, care este Dumnezeu, cade jos ca mort și începe să aibă viziuni și începe să audă pe Dumnezeu vorbindu-i ce făcea Ioan după ce și-a revenit din leșin. Ioan a început să scrie. Semnul lui un ucenic bun este că își ia notițe. Sunt ucenici foarte buni care acasă au biblioteci de agende umplute cu mesaje și predici și notițe și jurnale. Bravo! A fost o singură dată când Dumnezeu însuși a trebuit să spună lui Ioan, ho, ho, chestia asta n-ai voie să o scrii. Asta ți-o zic ție așa, dar asta nu trebuie să ajungă în Biblie, da? Dar în rest Ioan a avut atitudinea de a scrie. Deci, pentru voi, dragi ucenici al lui Iisus, ca și Ioan, notați, practic. Dacă aceste lucruri sunt adevărate, atunci trebuie să practicăm dragoste de Dumnezeu și de oameni. Știi cum ții minte asta ușor? Uite așa. De obicei e un semn de loser. Pentru noi nu. Pentru noi este semnul misiunii noastre. Iubește-L pe Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Este ca un L, ușor de ținut minte. Poți să faci asta împreună cu mine? Și voi ceilalți? Da? Domnul Dumnezeul tău și aproapele tău, ca pe tine însuți. Pentru că nu știi pe cine Dumnezeu va mântui cum te-a mântuit pe tine. Doi. Mărturisirea lui Iisus este absolut crucială. Mă, dacă Dumnezeu mântuiește pe cine vrea, noi nu mai trebuie să evangelizăm. Fals! Pentru că Dumnezeu mântuiește pe cine vrea, trebuie să evangelizăm pe toți. pentru ca el să mântuiască pe unii. John Wimber, care a pornit ceea ce este cunoscut ca Winyard, a spus la un moment dat, mai spre sfârșitul slujirii sale: la început ne rugam pentru unii și nu era niciunul vindecat. După aia ne rugam pentru toți și erau unii vindecați. Eu spun, noi spunem Evanghelia unora și nu vine nimeni la Iisus. Dar a venit o zi în care am început să spunem Evanghelia oricui și unii au fost mântuiți. Sună bine, nu? 3. E nevoie de o aprofundare în cunoașterea lui Dumnezeu. Tu nu o să termini în a-L cunoaște pe Dumnezeu și sper asta să fi făcut pentru unii dintre voi care sunteți mai recenți și n-ați trecut prin aceste materiale un pas înainte. A unui Dumnezeu care este suveran și care salvează într-un mod inexplicabil niște păcătoși total distruși, oferindu-le harul său care este atât de atractiv și irezistibil. Și Iisus, pentru cei pe care Tatăl i-a dat, a murit într-un mod eficient. Păcatele lor sunt iertate, vina lor este îndepărtată și rușinea lor este luată de pe ei. Și pe acești oameni Dumnezeu îi va păstra până la capăt. Al patrulea punct este absolut crucial să aplicăm învățăturile lui Iisus în ascultare. Practica va dovedi dacă am înțeles ceva. Și oricât de teoretic ți se par lucrurile care le-am vorbit astăzi, vor afecta viața ta. Vor afecta timpul tău de rugăciune și felul în care îți citești Biblia. Dacă Evanghelia este în Biblie și dacă Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire și dacă tu accepți că nu te poți mântui singur, vei avea nevoie să-ți citești Biblia. Și dacă știi că nu depinde de tine, ci de Dumnezeu, vei striga la El. Azi dimineață cineva a postat pe Twitter și a zis, eu nu cred în rugăciune. Eu cred în Iisus și de aceea vorbesc cu El mult și des. Wow, bestial! Spune rugăciune și toată lumea se simte vinovat, dar spune Iisus și cei care vor iubi, vor vorbi cu El mult și des, singur și împreună cu alții. Al câtelea punct urmează? 5? Haideți să urmărim sfințirea personală. Biblia spune vehement și clar, urmăriți cu toți sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Dragă calvinist, dragă frate sau soră care crezi în alegerea suverană a lui Dumnezeu, dacă tu și cu mine, dacă noi nu punem burta pe carte și dacă noi nu urmărim sfințirea personală, noi nu vom ajunge în cer. Dăm doar de vadă de multă religie, dar nu de regenerare. Asta nu înseamnă că nu o să ai o zi proastă. Spunea C.S. Lewis, adversitățile nu mă fac să am un temperament rău, un comportament supărat, ci mai degrabă adversitățile scot din mine un temperament rău și supărat. El e acolo. Și ce trebuie făcut? Adus la Iisus, El ne transformă și El ne schimbă. Dragii mei, pe vremuri eram foarte supărat de o anumită denominațiune de aici în Brașov, pentru că foloseau cuvântul calea sfintei pocăințe. Deci ce calea sfintei pocăințe? Toată viața mea să mă pocăiesc. L-am cunoscut pe Iisus, acum am misiune și Evanghelie. Știi ceva? Acum stau și mă gândesc, aș reformula, dar e un adevăr acolo. Dacă eu accept că nu sunt gata, înseamnă că și azi mă voi mai schimba un pic și mâine încă un pic. Și mai descoper câte o pată și o spălăm și pe aia și mai mărturisesc un păcat și scap de el. Și mai am un prieten și zic, hai, roagă-te pentru mine să scap de asta și o să scap. Și anul viitor o să mai fiu unde am fost astăzi. Înțelegi? În asta trebuie să fim împreună și trebuie să mergem mai departe. Preocuparea cu cei care se abat trebuie să fie în mijlocul nostru. Gândește-te acum foarte serios la o persoană care nu mai e în mijlocul nostru. Dacă s-a dus la o altă biserică, binecuvintează-o. Dar dacă știi că nu umblă cu Dumnezeu, ce facem cu acești oameni? Pentru că dacă sunt al lui Dumnezeu, tu și cu mine, noi suntem prietenii puși alături de ei ca să-i ajutăm să aducem înapoi. Sunt oameni care se abat, sunt oameni care cu nonșalanță păcătuiesc și nici nu se jenează să mărturisească acest fapt. Nu în sensul pocăinței, ci doar așa se dea mari. Și sunt oameni care se împotrivesc. Ce facem cu ei? Suntem noi mâna extinsă a lui Dumnezeu, a harului irezistibil, de a aduce înapoi? Poate sunt niște fii risipitori. Sunt fii. Și fiul risipitor a fost fiul, n-a fost un stranger, un străin, da? Dar a fost adus înapoi. Ce l-a tras înapoi? Gândul la Tatăl. Și poate noi ajutăm pe prietenii noștri să aducă înapoi gândul la Tatăl. Ok? Am promis că o să fiu scurt. Cred că mai scurt de atât nu se putea. V-ați plictisit? Sper că nu. Și pentru cei care doriți ceva practic, hai să facem ceva practic. Cu persoana care este lângă tine, vreau să te rogi acum pentru o persoană. Numește-o pe nume. Și preferabil, adică hai să lăsăm opțiuni, da? Opțiune este o persoană care nu l-a cunoscut și nu l-a primit pe Iisus niciodată. Roagă-te pentru acea persoană. O altă persoană ar putea să fie care l-a cunoscut pe Iisus și a depus o mărturie a credinței și poate chiar a fost botezată în apă și poate chiar a participat într-o anume biserică cândva pentru un timp. Dar acum nu o mai face, ok? Alege una din cele două categorii, spune persoanei de lângă tine numele și haideți să ne rugăm împreună. Credeți în rugăciune? Știu că nu putea să răspundeți, dar noi credem în Iisus, care este Dumnezeul mântuirii noastre. Amen? Și pentru că El mântuiește și mântuirea este a Lui, putem să facem acest lucru. Dacă tu astăzi șezi aici și încă nu L-ai primit pe Iisus, poate nu te simți confortabil în a cere salvarea altora. Dacă vrei să o faci, fă-o. Dumnezeu te va auzi, să știi. Dar poate vrei să te consideri tu și viața ta și ce este cu tine. Poate vrei să iei în considerare, Doamne, cum stă cu mine? Chiar, serios, acum. Am vreo șansă să mă salvez singur? Gândește-te un pic la asta. Poate vrei să meditezi, poate chiar vrei să vorbești cu un prieten de-al tău. Hei, cred că am nevoie de Iisus, mă poți ajuta? Cum să fac asta? Ok? Ne rugăm? 3 minute? Da? 3 minute? La 3 minute ar trebui să fie 12 și 11. Bine? Haide, găsește partenerul tău și haide să ne rugăm pentru 3 minute. A fost foarte fain să ne rugăm, așa-i? Trebuie să-mi promiteți un lucru și anume ziua în care Dumnezeu va aduce pe prietenii voștri înapoi acasă. Veți da mărturie și veți încuraja pe ei să facă acest lucru. E ok? Suntem împreună în asta? Bine.